Hvis Alex Jones sin teori om at de prøver å putte oss i glasskolber stemmer, så burde regjeringen bare kutte hele fribeløpet, og så kan de bare sette alle uføre i sånne glasskolber, og så få dem til å jobbe i The Metaverse. Hei, og velkommen til Det handler ikke om deg-podcasten, som ikke vet hvor du bor, men som ville dødd for din rett til pendlerleilighet.
Den 20. november markerte den internasjonale transminnedagen, og den kommer dessverre ikke akkurat til å bli noe mindre relevant årene fremover, for 2 år etter at Verdens helseorganisasjon sluttet å klassifisere transpersoners kjønnsinkongruens som en sykdom, tallene fortsatt ganske dystre.
I 2021 det rapportert 375 drap på transpersoner mot 350 i fjor. Flestparten i Sør-Amerika, der Brasil topper statistikken med 33% av drapene. Men det har også for første gang blitt rapportert drap på transpersoner i Hellas, Kazakhstan og Malawi. 96% av de drepte transkvinner, 58% sexarbeidere og 43% var europeiske migranter. Og noe av økningen skyldes antageligvis at disse rapportene relativt nye, og at vi har ikke i noen land en lang tradisjon for å rapportere drap på transpersoner. Jeg mener at de begynte å lage denne globale rapporten for 13 år siden. Og det finnes land der det ikke er noen LHBTQI, organisasjoner som kan samle inn denne dataen og sette det i system. Men det betyr også sannsynligvis at det er flere drepte enn de som har rapportert. Og det går for seg da. I England har rapporter om at hatkriminalitet mot transpersoner blitt firedoblet de siste årene. Jeg vet ikke om du kan tenke deg noen aggressive debatter som kan utløse...
Kanskje en eller to. Som du sier, så finnes det antagelig store mørketall. Et lite sånn apropos til de tallene du nevner her, det jo at dette snakk om drap, og regner da ikke med alle transpersonene som begår selvmord eller dør av overdoser, eller så generelt alle andre dødsfall da, som følger av mer belastninger for transpersoner og folk som ikke kjønnsnormative. Så når man sier at dette toppen av isfjellet, så mener man virkelig at det toppen av isfjellet. For å svare på spørsmålet ditt, så... det jo litt ironisk at jeg nå skal bruke tid på å snakke om J.K. Rowling, forfatteren av Harry Potter, samtidig som jeg klager på at alt for mye tid i transdebatten brukes på å snakke om mennesker som J.K. Rowling, men bare for å trekke en parallell da, om det som handler om proporsjoner, det at disse tallene som vi akkurat har snakket om, de helt for jævlige. Men det som har blitt viet mest spalteplass, for eksempel nå den siste uka, inkludert da den internasjonale transminnedagen, det at J.K. Rowling har blitt doxa, angivelig. Doxa da, for de som ikke er innvidd, så doxing da å få din private informasjon delt på internett, enten det telefonnummer og adresse, eller om det private bilder, eller hva det For det som har skjedd, det at tre transpersoner, eller transaktivister, de har demonstrert utenfor J.K. Rowlings hus i Edinburgh, og lagt ut bilder hvor gateadressen veldig synlig. Og jeg må bare, altså for ordens skyld, det her må jeg sikkert sies, siden ingenting noensinne kan være innforstått eller tas for gitt, så det å oppsøke mennesker privat, eller å true dem, eller doxe dem, det ikke greit. Det skader saken din. Det ikke en kul ting å gjøre. Så det ikke, jeg vil bare ha det på det rene at jeg bare overhovedet ikke bifaller det her. Men du kan jo gjette da, hvor mange ganger... I mediesakene om dette tilfellet her, det ble nevnt at det enorme godset som J.K. Rowling bor på Edinburgh en turistattraksjon, hvor det veldig kjent at hun bor, altså det sånne stjerneturnéer, og det har en egen Wikipedia-side, Dette ikke en hemmelig adresse. Dette det liksom, det litt som om, det en hemmelig adresse på samme måte som at jeg hadde doksa Jon Fosse hvis jeg demonstrerte utenfor grotten. Bare og igjen, jeg sier ikke at jeg synes det kult at disse tre menneskene troppet opp utenfor den høye hekken og porten rundt enorme godset hennes, så jeg vil ikke ha det på meg at jeg forsvarer det. Jeg bare sier at det dette da som har, altså, hun har da plassert seg selv i midten av debatten som offer for en sånn verdensomspennende kvinnehatende konspirasjon fra den mektige translobbyen i hennes øyne, mens transpersoner blir drept i høyere tall enn noensinne som vi vet om registrert.
Det viktige er jo å snakke om at det en trussel mot kvinner. Det er jo det som trusselen, det ikke, Maren?
Ja, hva annet skal det være?
Nei, vi, altså, vi kvinner blir jo virkelig truet av den debatten. Jeg tør jo nesten ikke å gå på et offentlig toalett lenger, altså.
Nei, det er der frykten min ligger. Det er altså som kvinne av alle tingene.
For jeg er livredd for å se penis når jeg tisser.
Ja, altså jeg har full respekt
for det. Før eller etter jeg skal tisse, eller hvis jeg skal skifte. Jeg vil ikke se penis. Det synes jeg viktig å snakke om da, når vi først snakker om transpersoner, at penis ekkelt.
Ja, fordi man kan dø av å se en penis. Nei, altså vet du hva? Jeg skal være diplomatisk. Jeg forstår veldig godt at det folk som har, altså cis-kvinner, som har problemer med å se kropper med peniser, så jeg skal ikke late som det ikke et problem, men det handler da, som jeg nevnte litt tidligere, om det med proporsjoner. Hvordan vi nå har brukt da hele den samtalen på J.K. Rowling igjen, samtidig som du har det enorme problemet med hatkriminalitet mot å drap på transpersoner, og selv om vi ikke har like mye av det i norsk skala, så finnes det jo undersøkelser, ikke mange nok, riktig nok, i Norge også, men Bufdir la jo frem en rapport så sent som i sommer, som viser at 1 av 4 transpersoner sier de har blitt utsatt for trusler om vold, og omlag 1 av 3 har opplevd seksuelle overgrep. SSB har hatt en livskvalitetsundersøkelse som viser at skeive skårer dårligere på alle indikatorer på subjektiv livskvalitet. Vi ser at gapet mellom homofile og lesbiske og heterofile, det blir mindre, men transpersoner sliter da desidert mest, mens vi sitter da og piller oss i nesa og snakker om J.K. Rowling. Det var protest utenfor NRK fordi Bjørn Hatterud kalte henne et rassøl i en bisetning på P2. Og det liksom, altså ikke for det.
Bjørn Hatterud?
Han en forfatter som har skrevet blant annet Mjøsa rundt med mor. Altså ikke for det, det gikk sikkert med sånn 20 millioner i sedler bare for J.K. Rowling å tørke tårene sine, for hun liksom logget på Twitter og så hadde noen etter henne og bare «Hey, did you know that the Mjøs-forfatter Bjørn Hatterud just called you an asshole on the P2 news morning?» Det var sikkert veldig vanskelig for henne.
Ja, det var vanskelig. Rosetog tror jeg kanskje hadde vært på sin plass, eller?
Ja. Og så skriver hun da en Twitter-tråd. Jeg vet at jeg snakker mye nå, men jeg bare... det irriterer meg så grenseløst.
Jeg elsker det når du prater mye.
Hun navner da andre kvinner, altså andre trans-eksklusive feminister. Ekluderende, ikke eksklusive. Ekluderende feminister, som hun mener har blitt hunset av ingen annen.
Jeg en trans-eksklusiv feminist, faktisk.
Jeg er trans-inklusiv feminist.
Faktisk, for meg så er det bare transkvinner som kvinner.
Ja.
Glem, altså, ja, det er ferdig med de her fødepersonene.
Ja, vet du hva? Bare transkvinner kvinner. Vedtatt, opplest, stempla. Men det J.K. Rowling
det
sier,
det, altså, vi kan bare si, helt, unnskyld. Vi kan bare si fra oss den retten til å være kvinnelig. Vi har fått være kvinner i, uten at noen stiller spørsmål ved det. Altså, jeg har vært det hele livet, men så det kanskje det bare på tide å liksom step aside.
Greit for meg. Altså, 100% greit for meg. Og så skriver Rowling at disse andre kvinnene som hun lekser opp, som ikke akkurat er altså det er ikke de som har flest klinkekuler i behold, men hun skriver at da de har blitt hunset av ingen annen grunn enn at de, og jeg siterer, bare at på norsk, for jeg tror ikke hun kan det, så vidt jeg vet, nekter og ukritisk godta at det sosiopolitiske konseptet om sosialt kjønn skal erstatte biologisk kjønn. Det er det hun sier er grunnen til at disse kvinnene har fått motbør.
Nej, det är bara tull och vi ska snacka mer om det för jag läste så till och med idag. Jag loggar in på Facebook en gång om dagen och det som poppar upp där då, det är annonser för subjekt som skriver något om transpersoner eller ett eller annat. No rage bait. Dagens subjekt var en kommentar från en äldre kvinnesakskvinnan Aud Farstad som har meldt sig ut av Norsk Kvinnesaksförening i protest mot att de nu eller inte nu, det ska vi komma till. I protest mot att de önskar medlemmar av alla kön välkommen och skriver på Twitter inte alla identifierar sig med kvinnoman och exkludera någon för de angivligt inte är äkta kvinnor har aldrig varit en del av NKFs politik och är väldigt fjärn från NKFs grundvärderingar. Hennes frykt är självklart då för kvinnors trygghet. Och hon utelater väldigt glatt. Den nästa bisättningen för jag har nämligen gjort lite research för att checka vad Norsk Kvinnesaksförening faktiskt har skrivit. Och hon har utelat en bisättning från tweeten hon refererar till som gör att hela kommentaren hennes faller i fisk. Och det är nämligen att NKF har aldrig lagt vekt på medlemmenes kjønn og hadde omtrent like mange kvinner og menn som stiftere i 1884.
Whoopsie!
Nah. Whoops.
Kan du legge på en sånn var... sad trombone?
Nei. Og ellers så er hele kommentaren bare et salig rør av de klassiske argumentene og de samme tingene som J.K. Rowling står og sier om og om igjen, om at de er redde for penis i garderoben, og at flytende kjønnsidentitet ikke er fundert i vitenskapen, noe som også er helt feil. Sist vi snakket om det, så sa jeg at jeg ikke visste kunne forklare vitenskapen. Så sånn for at jeg ikke bare skal sitte og gjenta meg selv hver gang, så har jeg gjort enda mer research. Jeg kan nemlig lese litt om gangen. Ikke så mye.
Så lenge det er stor nok skrift og mange nok bilder.
Ja... Jeg vet hva, altså den oppmerksomheten min er, den er sprikende, for å si det sånn. Det er helt, det at vi har snakket om tre ting som vi skal snakke om i dag, det har på en måte gjort at jeg, i stedet for å lese en sak ferdig, så, så hopper jeg liksom frem og tilbake mellom de tre, og så leser jeg sånn et avsnitt her og et avsnitt der, det er en helt... håpløs møte å jobbe på. Jeg anbefaler det ikke. Men noe har jeg funnet ut. Og det er bare sånn så enkelt og sikkert for enkelt forklart hvordan, hvordan vitenskapen som viser at Aud Farstad og J.K. Rowling og alle de der, de tar feil da. De forholder seg ikke til vitenskapen. Og jeg er liksom overrasket over at de liksom, at de ikke, tydeligvis så har de aldri hørt om hermafroditter da, som det tidligere ble kalt. Det vil si mennesker som er født med både testikler og eggledere. Nå kaller vi de intersex. Men allerede her, altså sånn, det er så, hvor gammel var jeg den første gang jeg hørte om det liksom? Jeg tror jeg er ganske sikker på at jeg gikk på barneskolen.
Samme.
Der burde debatten bare legge støtt, da, men det er noen som fortsatt hevder at kjønn er binært, og hermafroditter, eller de som er intersex, det er en forklaring på kjønnscellenivå. Og så er det mange som sier at kjønnskromosomer, de er jo binære. Men det er de heller ikke.
Det er de i hvert fall ikke. Og det er noe av det mest interessante.
Ja, og det er veldig komplisert, og det forklarer, som, det er så mye som faller på plass for meg når jeg bare leser det og ser hvordan verden ser ut rundt meg. Det man tror da, eller det mange sier, er at det bare finnes to kombinasjoner, XY, som er lik menn, og at XX er kvinner. Men det finnes flere kombinasjoner. Du kan være bare X, du kan være triple X, du kan være XXYY. Det er mye, jeg har ikke evnet til å som matematisk regne ut hvor mange forskjellige kombinasjoner det finnes, men dere skjønner greia. Så uansett hva man liksom ønsker och förhålla sig till personligt där va så kan man ju alltså jag kan inte förstå att jag har samvittighet att lena sig på vetenskapen när du säger att det finns kun finns två kön. För den vetenskapen som bekräftar alltså det finns ju rapporter som visar allt fucking möjligt såklart så det kanske de har kanske en rapport da, som de förhåller sig till och så har de aldrig läst en annan igen.
Ja, jag är lite som klimatskeptikerna som lener sig på de två godt betalte rapportene som har kommet fra norsk olje og gass. Nei, det var en rapport. Så jeg ville egentlig referere til flere studier, men så kom jeg bare på den ene som er relevant for akkurat det vi snakker om nå. Men ja, nei, men det er jo nettopp det da. Vi kommer aldri videre fra det. Vi klarer aldri å liksom etablere et sånt grunnlag for vet du hva, her er debatten, her er vitenskapen, dette er ting som er innforstått. Det er liksom, det reduseres da bare til et sånn klikkvinnende tankeeksperiment da, for enhver synsekåt haugtusse som bare vi stiller noen spørsmål som har blitt besvart 1000 ganger, uten at de som bare stiller spørsmål i det hele tatt gidder å høre. Og da bruker vi all tid og spalteplass på disse spørsmålene, gang på gang på gang uten at noensinne komme videre. Og så får vi enda en runde om hvor unyanserte og aggressive identitetspolitikerne er, så fort de tar til litt sånn oppgitt motmæle mot den der human centipeden her da, av bæsj. Og ingenting av det skjer i et vakuum heller, fordi det er ikke sånn at, sånn som når det skjer enkelting da, sånn som det jeg snakket om som har med J.K. Rowling gjort tidligere. Det er ikke sånn at det bare blåser over og blir fullstendig glemt. Altså, mange glemmer sikkert enkeltsaken, for det er alltid masse enkeltsaker hele tiden. Men fremstillingen av den saken, og kronikker som den i subjekt, som du nevnte, de har da lagt til enda mer innbild tyngde til en idé mange folk bærer på. Dette var katten min, og jeg beklager at katten min... Katten min er også rasende. Det var Lillebill, den som er veldig fluffy og
skøtten. Ah, den er veldig skjønn.
Ja, beklager dette. Men ja, fremstillingen gir enda mer innbilt tyngde til en sånn idé om at identitetspolitikerne er en grenseløs trussel som må stoppes på falske premisser da, igjen.
Selvfølgelig. Men, og det er jo, altså... Og noe av årsaken til at det blir sånn er ragebait. Mm-hmm. Altså folk klikker på de greiene her, og det har blitt rapportert også nå ganske nylig. Altså en organisasjon som heter Media Matters in America har rapportert at blant topp 40 med sette poster om transsaker det siste året, så er alle utenom en fra høyreorienterte nettsteder. Og det er en sånn selvforsterkende loop da. Altså algoritmene er transfober altså.
Altså algoritmene er faktisk ikke transeksklusive radikalfeminister i det hele tatt.
Nei, de er transekskluderende. Ja. Som faen. Det er veldig trist. Jeg så for ikke så lenge siden at vår felles Twitter-venn, Peter Nilsson, skrev at han ramlet innom trans-Twitter for, nå husker jeg ikke om det var ett eller to år siden, ja, men altså for en stund siden da, og at på den tiden så var det interessant, eller så, altså det var noe helt annet enn det er i dag, når det alt, for, eller sånn, det har gått fra å være noe positivt til å være, altså alt handler om transfobi da, for det er så mange saker, det er så mange tilfeller det er.
Men det begynner som et sånn samfunn av transmennesker eller ikke-binære mennesker som har funnet sammen, snakker om delte erfaringer som er hyggelige, oppmuntrer hverandre, og så går det ett eller to år, og så har samfunnet, eller samfunnsdebatten, det offentlige beveget seg da, i en sånn retning hvor nesten alt de skriver om er hvordan de skal beskytte seg selv mot all den rabiate transfobien og alt hatet de møter i hverdagen, både på internett og ute i den virkelige verden. Det er skikkelig deprimerende, og ingen da til å ville ta ansvar for hva de putter på trykk av propaganda og løgner, bare i håp om å få litt ekstra engasjement. Og det er jævlig, jævlig deprimerende.
Ja, det er skikkelig trist. Altså, jeg har, altså for min del, jeg har vært opptatt av dette i mange år, men de siste årene, altså jeg, særlig det siste året, vil jeg si, da, her hjemme, så har det, det har bare følt, det er rart å se, fordi at det, min interesse for temaet, ble også, kanskje i likhet med Peter, da, vekket av en framgang. Det gikk framover, nå skjer det ting, dette er bra, dette er interessant, heia, at vi finner ut av dette, og at
ting normaliseres, folk står mer frem tørr, eller turte i alle fall, å stå frem og fortelle sine historier på en annen måte enn før.
Ja, mens nå går det andre veien igjen, da.
Og det som er litt interessant er jo at de som kanskje sitter og klager aller mest på at såkalt woke venstre og identitetspolitikerne importerer debatt og kulturkrig fra utlandet, er jo de som har importert all den rabiate transfobien som de holder på med nå, spesielt i Storbritannia, som jo har, som du nevnte, firedoblet statistikken sin når det gjelder trusler og vold mot transpersoner.
Jeg vet ikke, altså det er så mange, det frustrerer meg at det er så mange som bagatelliserer det også. Altså hele problematikken ikke finnes. At hat mot trans, altså, altså vi må hele tiden ha den samme samtalen, og det er jo det, sånn det gjelder for når vi snakker om rasisme også, man må liksom bevise at det finnes, fordi det er noen folk som bare er sånn, herregud.
Vi kan liksom aldri etablere en bunnlinje og bare si at, vet du hva, sorry, hvis du ikke har øvd, så kommer du til å stryke på den prøven her. Altså, hvis du ikke har forberedt til timen, så får du ikke hengt med. Her er minimumskravene, og gå derfra. Vi må liksom ha støttehjulene på og holde folk i hånda hver eneste gang. Man kan på en måte aldri bare finne et sånt utgangspunkt hvor her begynner vi, og her går vi videre.
Nei, og det er liksom, altså, all framgang, altså sånne store fremskritt, blir jo ofte møtt med små tilbakeslag, da, før det går frem igjen.
Ja,
og jeg,
det vet vi historisk.
Jeg velger å være optimistisk og tenke at, ok, det her går over dette også, men det er veldig tungt, og det er tungt for meg som det ikke berører personlig engang, liksom. Det, altså, bare det å se, bare det å observere og se noe gå baklengs, da. Jeg vet ikke, det finnes sikkert noen studier på hvordan det funker på psyken, liksom.
Man ser det jo også mer også på venstresiden, de som skal være progressive og de som skal være åpensinnede og kanskje være de som er med på å være litt alliert i den saken her. Men også der så er det liksom mer og mer reaksjonært å...
Ja, og det kan jo kanskje også diskuteres hvor reelt det er at venstresiden har vært sånn historisk, da.
Ja, 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 og for all del.
Jeg vet ikke om det har noe, jeg har tenkt på det, at venstresiden er veldig opptatt av å sette hverandre på plass, de er opptatt av at det skal være riktig, og så har man litt sånn ørsmå forskjeller i hva man tror på og ikke tror på og vil og se for seg. Så vi diskuterer og krangler veldig mye, da. Mens på høyresiden så er det jo bare sånn get rich or die trying, så det er ikke så mye å diskutere, altså sånn, det er ikke så mye uenighet innad på høyresiden, selv om det er liksom forskjellige partier med litt forskjellige retninger, så føles det på en måte som at høyresiden står mer samlet, da.
Ja, partilinja er mer... endrer du partiet etter prinsippene dine, eller endrer du prinsippene dine etter partiet, type... Ikke at høyresiden er et parti, men å snakke
samfunnsmessig. Nei, men for eksempel høyrefolk, da, de er ofte, altså mitt inntrykk er at mange av de som har et verdisett som er relativt fornuftig, nå skal jeg ikke grengre alle over en kam her, men et verdisett som er mer fornuftig enn for eksempel FRP, da, og derfor så blir FRP på en måte liksom nyttige populistidioter for dem, da.
Men her vil jeg bare bryte inn og si at på en måte så tenker jeg på Høyre som verre enn FRP, siden dere som skal være litt mer kalkulert.
Det, ja, men det er det jo definitivt, fordi at jeg tror de er mye mer klare over hva de gjør, og driter i det.
Altså, det finnes sikkert de som har sånn kjempegode intensjoner og oppriktig føler at de gjør samfunnet og verden bedre ved å stille litt høyere krav og piske litt mer, og bare sånn oppriktig mener at de gjør det gode. Så det er ikke det. Vi sier ikke at alle er overlagt onde.
Nei.
Vi sier bare at de er onde,
punktum. Og det må jeg også si, at ingen er, de færreste mennesker er bare én ting, da. Ja, dette blir jo en avsporing, men for noen år siden så hadde jeg et nyttårsforsett, faktisk, inspirert av Francis, eller en samtale med Francis, som har donert jingle-låten vår til oss. Hvor jeg landet på at nyttårsforsettet mitt skulle være å se alle mennesker som fulle og hele mennesker. Så jeg vil bare si at du kan være ond og sammensatt. Kanskje du har noen andre kvaliteter enn bare å være ond.
Så det var dagens nyanser. Er vi ferdige med nyanser nå? For nå kjeder jeg meg. apropos kjede seg av nyanser, jeg tror faktisk det kan være en liten inngang til noe annet. Jeg har litt lyst til å bare sånn apropos. Vi har ikke snakket noe om The Dirtbag Left før, har vi? Eller sånn venstreside folk som løfler litt med ja, for det, altså Dirtbag Left da for lytteren, veldig kort oppsummert, er en betegnelse på, skal vi si, en gruppering på venstresiden som opprinnelig kanskje spesielt er assosiert med noen sånne podcasts som på Trap House og Camptown og også Red Scare, som du koser deg med. Og de er liksom, la oss kalle dem politisk.
Det er min guilty pleasure. Det har blitt min guilty pleasure å høre på Red Scare.
Og jeg får litt informasjon via deg, og det er alt jeg trenger. Så slipper jeg å høre på selv. Men la oss kalle dem det politisk ukorrekte venstre, da. De liker ikke identitetspolitikk, eller kanselleringskultur, eller mas om tonen i debatten. Og det siste, det kan jeg sette pris på. Jeg vil gjerne ha, liksom, hva skal jeg si, en litt mer populistisk venstreside, da, som skjærer gjennom litt av den, hva skal jeg kalle det, respektabilitetspolitikken, hvor det ikke spiller noen særlig rolle hva du sier, så lenge du har på deg dress og sier det med innestemme. Sånn som Helge lurer oss på Dagsnytt 18, på en måte. Jeg vil gjerne ha mer ramp og ugang på venstresiden. Vi har denne podcasten fordi vi vil ha mer ramp og ugang på venstresiden. Men mer og mer så virker det da som at liksom anti-identitetspolitikk og liksom empati får såkalt Dirtbag Left til å liksom løfle mer og mer med liksom det yttre høyre, da, og ekstremister, og liksom gi plattform til konspirasjonsteorier. Og
ja, de er veldig kritiske til kanselleringskultur og deplatforming og
i seg
og
selv,
i det hele tatt,
okay.
Sensur.
Ja.
Ja.
Men.
Ja, bare fortsett, jeg orker ikke helt ennå.
Nei, men det er jo liksom noe med det at ytre høyre, de vet jo å benytte seg av det, da, fordi det er godt etablert at en del av image-rehabiliteringen til ytre høyre, eller alt-right, det har jo vært å appellere til, altså ikke bare mainstream media, og se på oss med hårsveisene våre og fine dresser, men også eventuelle åpne dører på venstresiden, da, for liksom understreke alle tingene vi egentlig har til felles, og liksom fremstå litt mer sånn spiselig.
Ja. Nei, ja, altså de er rett og slett litt mer sexy, fordi de er mer edgy. Ja, det er liksom, høyresiden har liksom bare blitt syndens pøl, da. Mens venstresiden hele tiden prøver å bøte for sine synder. Ja, altså jeg kan være med på at det ikke er sexy, liksom. Jeg blir ikke kåt av å lese verdenshistorien på nytt. For et litt sånn avkolonisert perspektiv på det hele. Jeg blir ikke det. Jeg blir ikke råkåt av det. Det kan jeg innrømme. Men jeg er et empatisk vesen. Jeg bryr meg, rett og slett. Det er
veldig usexy.
Ja, det er veldig usexy.
Jeg synes ikke det, men
nei, det er jo ikke. Nei. Empati er veldig sexy. Det var ikke det, det jeg mente. men prosessen vi er i da, den er usexy. Akkurat som at liksom å gå i samtaleterapi i når du i et forhold, det ikke sexy. Det ikke liksom yes, nå sitter vi her og på venterommet og nå skal vi inn og snakke med han her fyren som bare snakker i munnen på oss.
Så det heller ikke hensikten at det skal være så jævlig sexy.
Og det er det akkurat med, det handler om å undersøke noen greier, prøve å forstå seg selv, eller da, som vi egentlig snakker om, verden litt bedre. Mm. Det er ikke så mye mer komplisert enn det.
Jeg forstår ikke helt motivasjonen, altså det jeg forstår da, det er, altså la oss si at du har litt sånn motforestillinger mot en del av metodene til venstresiden, eller den såkalte woke-venstresiden, og kanskje du vil ha mer dialog med meningsmotstandere enn såkalt polarisering, og kanskje vil du være mer strategisk i hvordan du presenterer venstrepolitikk. Altså det er liksom, jeg forstår det, men veien derifra til å liksom sitte og jasse med Steve Bannon og Boogaloo Boys og Holocaust fornektere og bare sitte og gjenta N-ordet foran hundretusenvis av tilskuere, enten det podcast eller YouTube eller hva det er, som bare suger til seg det her som svamper og liksom gjemmer det bak et sånn falskt lag av ironi som alle skjønner at ikke egentlig er ironisk. Det er så jævlig shady.
Mm.
Jeg bare, men hva vil du oppnå? Altså, er de kun i det for egen del? Er det for å være notorisk, bygge sitt eget brand? Har de en oppriktig? For nå har du faktisk
gitt ja, å høre på mer ja, enn... Ja, og ja. ja.
Ja, for altså, jeg hører på 3 minutter av vocal fryen og R-ord slørene til Red Scare og skrur av, for jeg orker ikke mer. Men du har kanskje litt mer innsikt enn jeg har i hva du tror av motivasjonen?
Det er sammensatt, da. Men altså, de tjener... Jeg tror de tjener ca. 400 000 i måneden på den podcasten, ja.
Mm-hmm.
Og... De jeg vil anta at de tjener mer jo drøyere de er.
Sannsynligvis.
Men det er bare antakelser da. Jeg har hørt på de relativt jevnlig fra ganske tidlig, men jeg begynte ikke å høre sånn at jeg hørte på det hver uke før i fjor en gang, kanskje. I starten så sjekket jeg liksom egentlig mest inn når de hadde snakket om et eller annet som jeg var spesifikt interessert i å bare høre noens take på, uten å tenke så veldig mye på hvem jeg hørte på egentlig. Men da ble jeg liksom også, jeg i likhet med deg da, jeg var, ble lei. Jeg kom ikke ordentlig inn i det. Jeg ble sjokkert av noen av de horrible tingene de sier. Så jeg sjekket liksom ikke inn så ofte, men så i fjor så hadde jeg litt mindre å gjøre, rett og slett, eller altså som vi alle har opplevd. Og da begynte jeg å høre hver uke. Det er en del av meg som liker det oppriktig, sånn som personlig så identifiserer jeg meg med mye mer med liksom the dirtbag left.
Ja, i alle fall liksom det populistiske venstre, eller det litt mer frittalende ja. Venstre. For det gjør jeg også, uten at jeg ser meg selv i Red Scare, på en måte.
Ja. Det kan du si da, men også bare sånn, litt sånn natt og dag, fortid. De to jentene, de er jo mye drøyere enn noen jeg kjenner personlig. Og det har jo noe med at de har denne podcasten hvor de har blitt, ja, de har en grunn til å være drøyere og drøyere. Jeg tror litt som vi snakket om i sted også, at det er jo en selvforsterkende effekt der også. Men i bunn så ligger jo det at de gir faen.
Ja.
De gir faen, liksom... og de synes at ja, og det er jeg også enig med de. Jeg tror at de bare, de gir faen fordi livet er helt meningsløst uansett. Så kan vi bare ta vare på oss selv og de nærmeste, sånn, liksom.
Personlighetsbrist da, liksom sånn. For meg, hvis du synes at The Walklift er kjedelig, så er jeg ikke motvekten å henge med Alex Jones. Altså, jeg skal gå stille i dørene, for jeg har hatt det morsomt å begynne med Espen Teigen, det er ikke det. Men The Walklift er ikke da problemet. Altså, hvis du bare, la oss si, du er en sånn sjelløs, sosiopatisk demon som ikke har følt glede siden du rev vingene av insekter som barn, så er ikke det translobbyen sin skyld. Da kan du ikke bare vedgå, da, bare at du er et dårlig menneske og skulle ønske alle andre, eller du projiserer og enten ønsker eller tror at alle andre er like dårlige mennesker som deg under det du tror er moralposering. Gikk jeg full joker nå, eller hva?
Men de mener jo det, da. De mener det du sier. De mener jo at... Altså, de har jo falt litt ned i konspirasjonsgryta på venstresiden, liksom. De... Eller ikke på venstresiden, de har falt ned i den George Soros konspirasjonsgryta.
Ja, nei, men altså...
Sånn litt, liksom. De er veldig kritiske til BLM. Ja, ja. De, altså, sånn, de er kritiske til Black Lives Matter. Og til altså, mye, altså, alt som de der folkene kritiske til. Transpersoners rettigheter, bla bla bla, alt det der.
Ja, ja, og MeToo og kvinners rettigheter og ja.
Og det er ikke det, altså sånn, det er jo ikke det at de er imot, altså sånn at noen skal ha sine rettigheter. De bare er imot, altså de er antiaktivister da, egentlig. Antiaktivisme er jo jævlig slitsomt. Men også, men de, med isped noen sånne, noen dråper av at alt sammen er bare en konspirasjon fra demokraterne og George Soros.
Altså, jeg skal ikke stoppe dem fra liksom ta ketamin og lese sakprosa og bare være jaded. Det er greit for meg, men det er liksom noe med å bruke en såpass betydelig stor plattform til å sitte og kose seg med liksom late som ironisk QAnon bullshit. Altså, for å sitere min venns mor, jeg synes at de kan gå og drite på seg.
Ja, jeg vet ikke. Ja, nei, du ja, nei, det jeg er jo enig som bortsett fra at jeg prøver å
være litt mer nyansert enn meg.
Ja.
Ja.
Ja. Jeg vil gjerne jeg kjemper for å holde meg nyansert. Men igjen da, så er det som med alt vi snakker om, det er ofte lett for meg, fordi at de tingene, de forferdelige tingene de sier, det trigger ikke meg personlig.
Ja, det berører deg ikke personlig, nei.
Mm. Nei. Det trigger meg definitivt, det trigger meg definitivt, men det berører ikke mitt personlige liv. Det var det jeg prøvde å si.
Ja, men har vi et dirtbag left i Norge? Fordi apropos liksom import av amerikansk kulturkrig, er bare sånn finns det.
Som bortsett fra oss, mener du?
Ja, altså hvis vi er det nærmeste, så tror jeg ikke at det er liksom største faren for å falle ned i Edgelord-gryta. Det nærmeste jeg kan komme på er liksom subjekts nummer en fan Mimir Kristiansson.
Ja, nå var jeg spent på hvor du skulle. jeg visste jo egentlig, altså jeg hadde også tenkt å si Mimir. Men
enda er det en mildere form.
Men når du, ja, unnskyld. Når du begynte med subjekt, så lurte jeg på om det kom noe annet.
Noe uventet. Ja. Nei, det er det nærmeste jeg kan komme på, faktisk. Sånn, vi har jo ikke noe nødvendigvis. Men apropos mimer. Jeg hadde egentlig et tema som jeg ville snakke om i dag, fordi jeg var så sjokkert over hvor lite det ble snakket om, men så var det akkurat tema på debatten, så jeg møtte meg selv litt i døra, men det er jo et tema hvor jeg skal, altså for nå skal jeg være nyansert. Det, jeg tar til det du sier, en debatt som jeg synes Mimir har vært helt rå i, det er jo denne debatten som har oppstått nå om det nye statsbudsjettet, hvor det foreslås at fribeløpet for uføre skal fjernes. Skal jeg bare gi litt bakgrunn på det, kanskje? Er du... altså, jeg vet, du har sett debatten i motsetning til meg, så...
Ja, ja, bakgrunnen for dette. Jeg tror du kan forklare teorien og praksisen bedre enn meg, men...
Men hvis jeg sier noe som har blitt avkreftet, eller som ikke er riktig i forhold til det som ble sagt på, eller i henhold til det som ble sagt på debatten, så korriger meg gjerne, da.
Men, ja, hvis jeg er i stand til det, men det jeg, sånn jeg skjønte det, dette er min forståelse av saken. Solberg-regjeringen har noe som de kaller for sysselsettingskomiteen, og alle sånne ord synes jeg veldig morsomme. Og sysselsettingskomiteen har sett litt på hva som kan gjøres for å sysselsette flere uføre, og de har sett at de fleste som får uføretrygd og jobber litt, kun jobber til de har tjent maksbeløpet, som 42 000, og for hva, ja, maksbeløp for hva du kan tjene på siden av uføretrygden før du blir trukket en andel av trygden. Og konklusjonen er, dette kan vi ikke ha noe av, vi kutter hele beløpet.
Ja,
er det altså, riktig? Så, er det riktig?
Ja, mer eller mindre. Altså, opprinnelig så er det her, som du sier, noe sysselsettingskomiteen kom frem til. Det høres veldig sånn Hobbitun-ass-bystyre ut, men det var da et forslag fra regjeringen Solberg i deres forslag til statsbudsjett, som regjeringen Støre har valgt å videreføre. Så da, det er ikke vedtatt, det skal opp til høring i desember, men dreier seg om at fribeløpet som uføre kan tjene ved siden av trygden før de trekkes, den ligger på, som du sa, 42 000 kroner, godt og vel, 0,4G. Og etter det så trekkes de av trygdebeløpet. Så det nye forslaget da, det er at i stedet så skal man trekkes fra første krone, men med halvert reduksjonssats opp til 127 000 kroner. Så det er litt mer komplisert enn pendlerboligreglene. Men altså, som du sier, liksom, den påståtte hensikten med kuttet da, det er at det skal være et insentiv til å jobbe mer, fordi hvis du jobber mye, så vil du med denne nye ordningen sitte igjen med mer. Men problemet det er jo at det er ikke så mange uføre som tjener så mye, fordi jeg vet ikke om du har hørt det her, men de er uføre. De er uføre, de er syke.
Det er grunnen, ja, ok.
Det er sånn. Og før de ble uføre, da, så har jo deres inntekts- og arbeidsevne blitt vurdert av NAV. Og hvis de har nevneverdi av den, så får de en gradert uføretrygd, og ikke en 100% uføretrygd. Så hvis en ufør person nå skal tjene så mye som 0,4G, fribeløpet, så må de tjene nesten 80 000 kroner. Dette her vil altså ikke lønne seg, med mindre du egentlig tjener veldig mye penger, og veldig mye mer penger enn de aller fleste uføre overhovedet er i stand til å tjene. Igjen, det vil da gagne det lille fåtallet av de absolutt friskeste, mens det torpederer arbeidsmulighetene til mange av de aller sykeste, som kanskje har minimal restarbeidsevne, og så kan de kanskje tjene en tusenlapp eller to i måneden, som de er helt avhengig av for å få ender til å møtes. Minstesatsen for ufør er, jeg sjekket det her, 242.590. Hvor mye er en gjennomsnittslønn i Norge?
Var ikke det rundt 608.000, eller noe så, ja, i året?
Så det er,
rett under toppskatt.
Rett under toppskatt, så det er jo liksom, det er ikke så mye penger du har på minstesats for ufør, og det er dyrt å være syk. Du må jo betale egenandel når du er hos legen, og egenandelstaket, jeg kan ikke snakke lenger. Det foreslås løftet til nesten 3000 kroner, så det skal også bli høyere.
For det har vært på 2002-ish?
Litt mer, jeg tror denne foreslåtte økningen er med nesten 500 kroner, eller var det nesten 400, det skal jeg ikke være, men det er en betydelig økning da. Og hvis du er syk, det er ikke alle ting som dekkes av egenandelen, det er mange mediciner som ikke dekkes av egenandel. Det masse ting og tilrettelegging, hvor forsvinnende lite dekkes av egenandel og hjelpemiddelsentral og lignende. Så det liksom... Det bare så smålig, for det her vil gå så utover de som kanskje tjener 2000 kroner i måneden, som de helt, helt, helt avhengige av. Og Mimir på en måte den eneste som har vært på ballen her, som jeg har sett i hvert fall, inntil debatten i går. Og en ting som jeg ikke tenkte på, men som Mimir tenkte på, det at det veldig grunnleggende udemokratisk. Vi har jo snakket om forrige gang at folk liker å kalle ting udemokratisk når det ikke egentlig det. Men her så ville det jo være veldig ugunstig for uføre som har bittelitt restarbeidsevne, som kanskje jobber med organisasjonsarbeid, eller har et lite politisk verv, eller tar noen debattoppdrag og sånn. For dem å gjøre det, det vil på en måte ikke lenger lønne seg, ikke bare sånn økonomisk, men det koster jo en del hvis du syk. Kanskje blir du sengeliggende i 3 dager etterpå, men føler at det liksom verdt det hvis du det minste plutselig har en tusenlapp ekstra å rutte med i måneden til strømregninga på en måte. Og det noen vi stemmer vi trenger i politiske verv og styrer og organisasjoner, så jo det de som har minst. Det sånn de som har råd til å delta i samfunnsdebatten gratis, det de som med størst hell kunne holdt litt mer kjeft.
Mhm.
Og så det er bare Mimir som liksom...
Ja, det var veldig frustrerende. Hele den debatten var liksom sånn litt... Jeg satt og gjorde litt andre ting mens jeg hørte på, så det var par ting jeg ikke fikk med meg, men... Det føltes veldig som en debatt som bare kunne blitt holdt i chatten, altså, fordi hun Tuva Moflag åpnet med å si at grunnen til at det ble kutt at forslaget ble lagt frem av Solberg-regjeringen, og at den nye regjeringen ikke har tid til å gjøre noe med det de siste 3 ukene. Det tar veldig lang tid å skifte tall og sånn. Så,
gå og åpne dokumentet og trykk på backspace og lagre dokumentet igjen. Ferdig!
Og hold det i chatten. Men det var, altså det var en fra SV der, en fra SP var innom. Og alle enige om at dette... Jo, og Trond Giske var der. Han var jo
jeg savnet han så mye.
Eller han kunne endelig kritisere... sitt eget parti og spre litt sånn splid mellom by og land. Men det virket jo som alle var ganske enige at åh, fuck, vi må fikse det her, liksom.
Det jo lovende.
Og det jo bra. Ja. Ja, fordi hun Moflag sa liksom sånn, det kan hende at vi det kan hende at vi fikser dette allerede neste uke, ok? så
jeg bare sånn, altså jeg hater at de later som at det handler om å gi insentiver til å arbeide mer, og ikke at de ikke bare vil spare penger. Altså, ikke pisse meg i trynet og fortell meg at det regner. Det her handler om å spare penger.
Nei, det jo det de sitter der sånn de gjør. Det sånn, det en sånn veldig corporate tankegang. Eller altså, ja, jo, Norge AS, de sitter og ser på tallene, hvor kan vi kutte?
Ja, og det liksom, ja, for ingen bryr seg om uføre, bortsett fra Mimir Kristiansson, og det liksom, når vi sitter her og må liksom være sånn, å takk Gud for at vi har Mimir Kristiansson, Fredrik Solvang og Trond Giske, sånn har vi stilt oss, sånn har det blitt, det er faktisk...
Det jo et bevis på at du kan leve et liv i hedonismens navn på venstresiden også, da.
Det er faen meg så jævlig sant. Og så liksom bare, det er så helsebringende tiltak å ha det fribeløpet, ikke sant? Bare folk føler at de kan delta litt i samfunnet, tjene en liten, nesten symbolisk sum med penger. Og vet du hva? Jeg vil påstå at det ikke alarmistisk av meg å si at hvis det her blir innført, så tror jeg selvmord blir en konsekvens.
Ja, det er
for, ja, nei, men folk som
det tror jeg mister... gjelder for veldig, veldig mange.
Ja, absolutt. Jeg tror det igjen, ikke alarmistisk, men nøkternt, rett og slett. Og hvis målet oppriktig å gi insentiv til å arbeide mer, da kan de halvere den reduksjonssatsen opp til 127 000 slik de planlegger nå, uten å fjerne det fribeløpet. Det ingen grunn til å fjerne det fribeløpet. Og en annen ting som, som noen sikkert har påpekt før meg, men som jeg kom på akkurat nå, det at la oss si at uføre som tidligere har tjent en liten slump penger, men ikke lenger tjener på det, og som trenger det, nå bare sliter seg ut, fordi de er så avhengige av det, og jobber mer enn de overhovedet er i stand til, noe vi ikke kommer til å se konsekvensene av på lang sikt, så kan jeg love deg at de samme blodsugende iglene av noen politikere som ønsker det her, kommer til å bruke den statistikken som en sånn ugjenkallelig bevis på at uføre egentlig ikke er så syke, og de kunne nok jobbet mye mer hvis de bare ville. Altså Heidi Nordby Lunde får serieorgasmer bare av å tenke på det. Hvis det her skjer, at de bare kan bruke det som en sånn, ser du, nå jobber de uføre, de trengte bare, altså, ikke sant? Spiller liksom ingen rolle at det, de antagelig kommer til å få tilbakeslag fysisk og psykisk av det. Det er ikke like relevant. Altså, jeg skjønner jo ønsket om å spare litt penger når du har 143 pendlerleiligheter i Oslo å finansiere, og 169 stortingsrepresentanter som alle påstår at de trenger dem.
Det er veldig en ting som jeg tenkte på da, som er bra med at de stortingsrepresentantene har nesten en melon i lønn. En melon,
det er det jeg kaller melon, det. Faktisk.
De har nesten en melon i lønn. Og da, hvis man får lønn over 700.000, så betaler man toppskatt. Så de bidrar jo veldig da. De betaler mye skatt for den millionlønnen. Setter ting i perspektiv!
Hæ? Ikke nok.
Hæ? Hva sa du?
Ikke nok. Skal vi gi oss før vi ruller frem giljotinen, egentlig?
Ja, jeg tror kanskje det er på tide.